Úterní radioporadnu věnujeme včelám, včelímu životu, včelým produktům a Evženovi Báchorovi, který tady se mnou sedí ve studiu. Včelař samozřejmě, jak jinak, ze spolku pardubických včelařů. Pěkný den, Evžene, vítej.
Děkuji za přivítání, za pozvání a zdravím nejenom Jitku Slezákovou, ale všechny posluchače, kteří rádi poslouchají tento rozhlas a hlavně moje rádi včelí a med.
No a pokud máte rádi i čtení, tak si můžete počíst ve zbrusu nové už sedmé knize Evžena Báchora, kterou tady mám před sebou. Je tam nádherná včelka vyfocená hned na té titulní straně, jmenuje se Pod včelými křídly. A jak už jsem se stihla podívat do těch jednotlivých kapitol, tak je to, Evžene, vlastně vyjádření tvého celého života včelího, že je to tak?
No, je to spíš taková ta živá kronika, kde navazuju na první nebo předchozí publikaci, kde jsem napsal 100 let včelařství na Pardubicku, že jo, a teď jsem to zase rozšířil, protože jsme měli 115 let a nějak se to bez povšimnutí přešlo, tak jsem se rozhodl, že budu pokračovat a tak jsem napsal takovou hodně fotografickou knížku, kde vlastně zhodnocuju život včelařského spolku za posledních, řekněme, 18 let.
Je to 115 let, ale od vzniku toho spolku,
ano,
pardubických,
ano,
včelařů.
Tak je to možná 1907 vznikl v hotelu Bubeneč. Ten už neexistuje,
ten už
samozřejmě. A myslím si, že nikdy nezanikl, ani přes válku nezanikl, takže se udržel a dokonce měl jeden z nejvíc členů, takzvaných cukrářů, protože za války nebyl cukr, ale včelaři měli přídělový, takže spousta lidí se přihlásilo, jako že jsou včelaři, a fasovali
cukr. Aby získali ten cukr, tak byla bída, to byl začátek
válka,
20. století.
A už zase nebyli včelaři cukráři.
Vždycky to tak nějak bylo. A vždycky měl ten spolkový život nějakého výrazného představitele, tak jako ty jsi takovým výrazným představitelem posledních let. V té knize zachycuješ, jak jsi říkal, nějakých 18 let. A
no,
vidím tady
to
opravdu hodně fotografií velmi,
ano,
pěkných,
ano,
včetně úlů.
Tak. Samozřejmě, jestliže se jedná o včelařinu, tak tam ta včelařina musí být prvotní, takže vždycky je to, ať je to setkání včelařů na Kuntický hoře, kde jsme dělali kurzy pro začínající, tak samozřejmě zase musí to být u včel. Taky máme 24 ročníků oslavy medu, takzvané dny medu.
Že to bylo, ano, nedávno.
Tak ano, tak jsme to 12. října to bylo. Takže tam jsem to zhodnotil, a protože jsem takový celoživotní dokumentarista a bývalý novinář, jo, takže jsem vždycky každou akci si řádně zdokumentoval. No a teď se to hodilo, takže vznikla z toho opravdu silná velká kniha, kde se všichni členové toho spolku najdou, a to byl můj zájem, aby každý se tam objevil,
ano,
protože skutečně se udělal kus společný kus práce.
No já jsem tady zrovna našla, já ti musím do toho vstoupit, protože to je úžasná fotka, tady podívej. Soutěž o nejlepší med Pardubická se stala prestižní záležitostí a je tady odborník,
ano,
který pečlivě kontroluje soutěžní vzorky medu. A on má tu sklenici s medem, takhle se
proti
na to
světlu
dívá proti světlu,
ano,
a teď to sleduje s takovým zaujetím, ale. A protože jsme v radioporadně, tak u toho bych se zastavila. Jak se pozná, že ten med je opravdu kvalitní?
No, samozřejmě v současné době se hodně objevují v těch hypermarketech falzovaný medy, že jsou nastavovaný glukózofruktózovým sirupem, takže ty medy jsou sice sladký, ale to je všechno, nejsou chutný, nejsou dobrý, léčivé účinky tam skoro žádný nejsou. No a my máme 10 kritérií, jako včelaři máme 10 kritérií, s kterýma hodnotíme med. No a tady jedno z kritérií je čirost a barva. Že jo, ta barva sice nedělá kvalitu medu, to je jenom botanický původ té rostliny, ze které je, ale ta čirost, že tam není žádná příměs, a ono se pozná, když tam něco nepatří, tak ten med má tak vysoký osmotický tlak, že vytlačí všechno to, co tam nepatří, na svoji hladinku. Že jo. No a tam se ten med jeví jako takový trošku říčí, a ten lom světla to ukáže. Takže my hned poznáme, že tam někdo něco přidal, aniž to ochutnáme, že jo? Takže tohleto zkušenýmu včelaři tohle, nesmí nebo medaři ujít. Tohle nesmí ujít, jo? Nehledě na to, že když bychom vzali ten med, takový ty laický kontroly rychlý, když si ho budu na lžičku pouštět do vody, tak on se mi pravý med bude skládat jako látka, doprava, doleva, doprava, doleva.
Rulovat to, jako...
Ne, no, skládat, jako skládat. Látka, doslova. Ale když tam dám ten falzovaný, tak ten teče jako voda. Ten se tam hned rozpustí.
Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se včelařem Evženem Báchorem, který dlouhá léta vedl spolek pardubických včelařů. Napsal teď, dokončil knihu, která dokumentuje ten spolkový život, mimo jiné. A je tam opravdu mnoho fotografií, jak si řekl, mnoho včelařů se tam pozná, takže ano. Bude listovat, bude se hledat. No a když se tady zaměříme třeba na ty vaše zájezdy, protože vy opravdu hodně spolupracujete, často tady o tom mluvíš, například se slovinskými včelaři.
Ano, přesně tak. Já jsem se snažil, když jsem dělal toho předsedu, aby jsem jako hodně vzdělával včelaře, aby jsme mohli do té republiky přivést nějaké novinky. No a Slovinsko, to se nabízí úplně nejvíc, protože to Slovinsko, to je kolébka včelařství. Ty jsou nejdokonalejší a vlastně ty vlastně vytvořili systém chovu včel, vytvořili perfektní způsoby zpracování medu a tak dále. A my se od nich pořád učíme, protože první učitel, když vznikla první škola včelařská, byl Slovinec. Že jo, takže rádi jezdíme tam. No a tak jsme udělali i zájezd do Slovinska, kde jsme navštívili několik farem slovinských včelařů, viděli jsme i různý další chovatele včel, zpracovatele medu a tak dále.
A přeci jenom, když to leží v teplejší oblasti, než naše medy, že jo, české, naše krajina je jiná než ta slovinská, liší se i ten chov včel u Slovinců a potom taky ta chuť medu?
Tak samozřejmě, vždycky každá krajina je něčím charakteristická, jo, jak skladbou rostlin, tepelnými podmínkami, tlakem, že jo, mořským a tak dále. Takže v těch jižních státech tam jsou víc koncentrovaný medy, protože tam je víc sucho a ty rostlinky, když začnou trošku medovat, tak dávají velmi koncentrovaný a hodně jednodruhový med. U nás nemáme takové plochy, třeba v tom Slovinsku je 10 kilometrů dlouhé údolí a tam je samá lípa.
Takže to je opravdu echt lipový med.
Takže to je 100% lipový med. My tady máme lípy taky, když mám lipový med, jako letos se teda hodně podařil, lipový med, ale není 100%. Zrovna v té době medovali i duby, takže já mám vlastně, když to tak odhadujeme, 70% lípy a 30% dubu. Ale ono to povýšilo ten med prostě na úžasnou.
Jo, to ještě nebylo, ono se to teda liší taky každým
přesně
rokem.
Přesně tak a každý rok je jiný, protože hraje roli počasí, že jo, hraje vlhko, teplo a tak dále. No a to je právě důležitý mít tyto medy, aby ten včelař věděl, jaký rostliny mu tam rostou a kdy mu kvetou. A tím pádem on pozná, jaký má medy, že jo, a potom, když já jsem teď poslal ty medy do Slovinska na mezinárodní soutěž, tak teď 4. listopadu bude, tak očekávám, že konečně bych s tou lípou tam mohl něco získat, protože skutečně letos ta lípa se je nad enormně
i když
kvalitní.
Ta konkurence je tedy, jak říkáš, obrovská musí být, že?
No, tak tam mají kolem 2000 lidí tam soutěží, že jo, v tom. Ale tam není podstatný, kolik lidí soutěží. Tam je podstatný to, že oni udělají chemický rozbor, smyslový rozbor, že jo, a na základě to ocení. A tak tam může být třeba 50 zlatých medailí, jo, tam oni to nemá jako, že jenom jeden.
Jasně, nemusí, jo, takže jenom jeden vyhrát. A kdyby to by někdo zavázal oči a jenom by ti dával ochutnávat po lžičkách různé druhy medu, už seš tak znalý, že poznáš, z čeho je.
Tak samozřejmě ty český medy poznám, jo, a učím to i spoustu lidí, kteří začínají včelaři, tak jim říkám, vidíš, takhle chutná lípa, takhle chutná akát, takhle chutná javor, takhle kaštan, že jo, takže tuhle zkušenosti mám. A já jsem ještě chtěl říct k té kvalitě a chuti medu. Byl jsem na mezinárodním setkání výrobců ekologických potravin v Itálii, v Rosignanu, zhruba asi před 7 lety. A samozřejmě tam byly medy italský, které byly velice chuťově koncentrovaný, jo. Já když jsem tady, tak to úplně dusí, jaká je ta silná koncentrace. A my jsme měli zapovinnost, protože jsme tam museli mít nějaký ty přednášky a tak dále, že jo. A potom v sobotu a neděli jsme museli věnovat veřejnosti, aby si mohla ty naše medy koupit. Takže já jsem tam přivez naše český medy a teď ty Italové chodili ke mně. Samozřejmě chutnali ty jejich italský medy a pak přišli ke mně a teď jenom šeptali mezi sebou: "Oh, multibono, multibono." No a tam jsem pochopil, že my Češi tím, že nemáme takový teplo tady a nemáme takovou silnou koncentraci jednoho druhu rostliny, tak my ty medy máme strašně lahodný.
Jsou takové jemnější, jemný, že taky lahodný. Jsem měla tu možnost, myslím nějaký, teď nevím, odkud to bylo, z nějakého ostrova, možná z Kréty med. Tak, a je to přesně, jak říkáš, takové ostré to je.
Tak. Jo. A já jsem tam vyprodal úplně všecko a ty dalo na mě kuchali, říkali, jak je to možný, my máme tady a my jsme nic neprodali. No, protože ta lahodnost, ty obyčejný lidi prostě jako láká a tam chápou, že je to med dobrý. To je ke mně, Angličani z Londýna říkají taky, že takhle dobrý medy on nikdy v té Anglii nesežene.
Tak si važme těch našich českých medů.
Přesně tak, my máme jedny z nejlepších medů tady.
Listuju tady, listuju knihou Pod včelými křídly, která je z brusu nová, je to nová publikace včelaře Evžena Báchora, který je tady u nás ve studiu, a jsem se dostala až na konec a tam je dopis od Romany Joudalové, což je naše kolegyně z Královéhradeckého rozhlasu.
Ano.
A jak jsem se právě dozvěděla, tak díky tobě začala včelařit.
Ano, přesně
jak to
tak.
Bylo?
Já jsem ji k tomu přivedl. Jak ona to tam píše, já jsem chodil do Hradce na takový pravidelný čtvrtky, kde jsem hovořil o včelách a jí to tak zaujalo, jak o nich vyprávím, s jakou láskou, tak o tom začala přemýšlet, ale 10 let jako uteklo a nic a v ní to pořád uzrávalo, protože já jsem s ní dělal i reportáž přímo ve včelách, že jo, a jak to v ní pomalu uzrávalo, tak se rozhodla, že jako by mohla včelařit, ale ještě než to bylo tak zralý, tak jsem navštívil tu jejich chaloupku v Žernově, kam babička z Boženy Němcovy chodila do kostela a pak šla do ty hospůdky si dát tam prličku. Takže ona tam má u toho, ona si koupila tu hospůdku, že jo, tam bydlí a má tam nádhernou zahradu. A já jsem se tak, je to trošku do kopce, jsem vylez nahoru a koukám a povídám: "Romano, ale tady nemít včely, to by byl hřích." No a ona tak nějak k tomu dozrála, dneska dokonce studuje včelskou školu.
Na Savrkách?
Na Savrkách. Aha. A skutečně včelaří, je to úžasná včelařka a mám s ní obrovskou radost.
No tak to je krásný příběh. A mimochodem, když se takhle někdo rozhodne, nestačí jenom si říct, pozvat si tady Evžena, ten řekne, no tak to je ideální místo, to by byl hřích tady nemít včely. Je potřeba předpřipravit si to místo, sledovat ho nějakou
dobu. Skutečně je to tak, protože včelař, který se rozhodne, ano, já chci včely, a teď je někam musí umístit, že jo, aby sousedy neobtěžovali, ale my to bereme hlavně z pohledu života těch včel. Sousedy, to je až druhotná záležitost, že jo. A já musím přesně znát to místo, jakou má pastevní hodnotu. To znamená, že já si udělám kruh 3 kilometry, v průměru 3 kilometry a celý rok ho hlídám a tam si zjišťuju, jaký jsou tam rostliny, kdy kvetou a čím mě můžou ty včely obohatit. Pokud tam je málo těch rostlin, pokud tam, tak ty včely mají hlad, lítají daleko, jo, a oni se nerozvíjejí, potom trpějí, takže to je škoda. Takže to je případ třeba lidí, kteří dávají včely na střechy, no to je úplně vražda.
To je takový vražda. Boom, že jo,
jako moderní záležitost, ale ty včely tam trpí, protože ty pastvy tam je málo, že jo. Dokonce na univerzitě v Lublani ve Slovensku zjistili, že med, který je z těch městských včel, který jsou na střechách, tak v medu našli molekuly gumy. No tak zjistovali, co to je za gumu, a to je z pneumatik. Jak auta se rozjíždí, brzdí, že jo, tak se odírají, to jde do vzduchu, no a ty včely, to sedá jako prach, že jo, na ty pilový zrna, oni to přinesou do úlu a máme tam gumu, jo, tak prostě včela patří do přírody a ne na střechu někde asfaltová.
Tak podle tebe ideální místo je jaké?
Ideální místo je takový, aby dávalo pastvu od brzo jarních měsíců až po to září, aby tam pořád něco průběžně rozkvítalo. Jo, protože oni potřebují spoustu spoustu pilu. Když se nad tím zamyslíme, oni jedno včelstvo spotřebuje kolem 50 kg pilu za rok, kolem 110 kg medu, kolem 50 litrů vody a to jim musíme zajistit. A když tam dáme víc těch úlů, tak musí být větší koncentrace v té přírodě. A když toto podceníme, tak ty včely trpí.
Není to prostě jednoduché to včelaření.
Přesně tak, přesně tak. A protože včela je svobodný živočich, ten neuznává žádné hranice, ten má svůj život, svoje zákonitosti, kterýma se řídí, jsou to krásné zákonitosti. A pokud je ten včelař bude respektovat, tak s těma včelařem, s těma včelama bude ve shodě a bude se mít oboje dobře.
Abychom ještě zakončili to povídání o knize, protože za chvíli na tebe mám ještě další dotaz speciální. Ona byla oceněná, ta knížka, už se
ano, to stihlo. Ano, na celorepublikové konferenci zlepšovatelů a vynálezů. Já jsem tam přihlásil i tu starší knihu, ty sbírkové úly, která má 900 stran, že jo? Tak jsem za oboje dostal nejvyšší ocenění. Takže mám z toho radost a spousta lidí mě přišlo poděkovat a hodně lidí si tam tu knížku koupili a s uznáním říkali, že takhle zpracovaný spolkový život, že to by měli mít každá základní organizace, že to je velmi inspirující a že si váží ty mý práce, že to je příjemný.
To samozřejmě člověk slyší rád. Samozřejmě, poděkování no. Evženu Báchorovi a velká gratulace.
Já děkuju, děkuju.
Vědci z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického sestrojili jedinečné roboty pro sledování života včel. Mají za úkol lépe kontrolovat včelí populaci a chránit ji proti případným nákazám. Roboti pracují nepřetržitě, každý den nazbírají více než 1000 gigabajt dat, která se dál analyzují s pomocí umělé inteligence. Tak takové pomocníky už máte, Evžene, co na to říkáš?
No, to musíme vzít trošku s nadsázkou. Ano, pro vědecký účely to je vynikající věc, protože jednak potvrzuje znalosti, které už máme, které jsme odpozorovali generace před náma, že jo? Takže ty to potvrzují, že to tak je. No a dokreslují tu situaci v tom úle jedno. Ale musíme si to ujasnit. To není robot, který přijde, aby si lidi mysleli, koupím si robota, a on bude chovat včela, bude mi tady chovat včely, tak ne. Je to laboratorní záležitost, na to musí být speciálně upravený úl, že jo, kde se nainstalují ty čtecí objektivy a tak dále, kde on pak snímá ty potřebné věci, kde na co byl nastavený. Dobře, takže pro ty laboratorní účely to je vynikající věc, která nám pomůže objasnit třeba další věci. Já si nebudu představit, když budu mít 15 nebo 20 úlů vedle sebe, abych měl 20 nebo 15 robotů, jo, jednak finančně to není možný.
Já si myslím, že to je spíš taková zajímavost,
je to zajímavost z hlediska, ano, výzkumu a vědecky, jen aby lidi si nemysleli, že už si pořídějí robota, ten se mu tam bude starat o včely a vytočí mu jenom met a tím to končí. Tak ne, ne, včelařina musí být o lidech, musí být o člověku a o té symbióze s tím zvířatem. Řádkem, respektování jeden druhýho a potom to funguje a je to nádherný život a kdo nahlédne pod roušku jejich života, do toho jejich kosmu, tak pozná něco úžasného, co normálně na Zemi nevidí a začne si toho života těch včel i svýho vážit daleko víc.
Krásně to říkáš, taky tě včely drží a drželi nad vodou,
od
že?
Od mých 10 let do dnes.
Myslím.
A když jsem dodělával tuhle knížku, tak jsem ležel v IKEMu, kde mě operovali srdce, hadice ze všech možných míst mě trčely a já jsem měl počítač na břichu a dopsával jsem tuto knížku.
I tady tě drželi ty včelky.
I tady mě drželi
zaplať
ty včely.
Vypadáš dobře, takže hodně zdraví přeju.
Děkuji.
A taky stíháš v kuchyni zastat manželku, když je v práci, to vím o tobě, že
ano,
rád vaříš.
Tak.
A Evžene, poslední otázka na tebe. Ty pečeš chleba, ale ten vypadá tak krásně, dívala jsem se.
Ale co pak?
Na Facebooku si dával fotografii.
Ano, ale co pak vypadá, ale on je i tak dobrý. Jo, protože nejsou tam přidávány žádný zlepšující přípravky enzymatický, je to prostě jenom chlebovej kvás, žitná mouka, pšeničná mouka, sůl, kmín, fertik. Ale do tohohle jsem přidal ještě trošku cibulky, abych ho navonil malinko.
Usmažil tu cibulku, usmažil?
Ne, ne,
nebo
syrovou do těsta zamíchá. Ono se tam pěkně upeče, vynikající. Když se dá smažená, tak bude víc vonět, ale já jsem měl strach, aby se mi v té kůrce nespálila. Jo, protože přeci jenom se to peče při 250 stupních.
Běžně v troubě.
Troubu je doma ve sporáku normálně, že jo, mám elektrickou troubu, takže tam strčím, namíchám si těsto, že jo, to těsto musí být takový polotuhý, protože žito neumí držet formu, jo, tak já jsem si udělal takový z plechu prstýnek a do toho si dám to těsto, ono mě krásně v té troubě nakyne, jo, jinak by udělal takovou trošku plackovitou, že jo, ten tvar a to není dobrý. No a dám to do trouby, nastavím ji na 30 stupňů, pod to dám hrnec s vodou a nechám to pak hodinu kynout. A jenom pozoruju, jak to roste pěkně a když už to má ten správný tvar, otočím to na 250 a těch 15 až 17 minut to
do zlatova,
krásně. Do zlatova a pak to přejedu na 180 a 40 minut. Mm-hmm. Jo, a je to kilo mouky vlastně, 60 deka žita, 40 deka toho pšenice, že jo.
Že to takové tmavší těsto, to se mi líbí.
No, a je to
a Evžene, co ten chlebový kvas, ten si děláš sám?
No, ten
sám.
Si dělám sám, to je jednoduchý, protože se veme žitná mouka, nalé se do ní voda a udělá se velmi řídké těsto, jako na palačinky takový. A nechám to do druhého dne, někdy to trvá i až do třetího dne a on je začne krásně tam kvasit sám, protože ty kvasinky tam jsou, že jo, a on se udělá výborný kvas, má velmi kyselou chuť, jo, no a to dám do těsta a abych to malinko urychlil, jo, tak to mám takovou fintu, tak jak se prodávají kvasnice, ty kosky, tak vemu půlku ty kosky, dám ji do mlíka s troškou cukru, do vlažného mlíka a nechám ji nastartovat. A jak začne, tak to vyleju do toho těsta, přidám to tam a já to kvašení trošičku tím urychlím.
Těmi kvasnicemi.
Jo, ale má takovou, ten chleba má dobrou kmínovou a mírně nakyslou chuť. A to je ten chleba, na kterým jsme vyrostli jako děti. Tak miluju.
Je to nádhera tě poslouchá, takže se s námi loučí pekař a včelař v jednom, spisovatel, také fotograf, novinář bývalý Evžen Báchor. Moc děkujeme za velmi zajímavé povídání a domluvili jsme se příště, že si dáme včelí produkty.
Výborně. Výborně, přijdu rád a rád pozdravím všechny posluchače Pardubického rádia.